34 Saeimas deputāti. Tieši tik daudz mandātu turpmāk būs Vienotības un Reformu partijas apvienībai. Formāli Saeimas frakcijas gan turpinās strādāt atsevišķi, bet lēmumi tiks pieņemti kopā, sacīja Vienotības priekšsēdētājs Solvita Āboltiņa.
Vienotība vienmēr ir atbalstījusi to, ka sašķelta politika nodara Latvijas attīstībai kaitējumu, un tieši tāpēc līdzīgi domājošiem politiķiem būtu jādomā, kā strādāt kopā. Un šis ir atkal tas brīdis, kad mēs kopā ar Reformu partiju esam izšķīrušies par to, ka turpmāk mēs strādāsim kopā Saeimā.
Lai gan formāli šis lēmums tiek dēvēts par politiķu tuvināšanos, no politiķa sacītā var saprast, ka faktiski tas nozīmē Reformu partijas galu. Ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs no Reformu partijas savās komentāros gan bija diezgan skops.
Šobrīd negribētu runāt par galu sākumu vai ko mēs redzam tikai vienu, ka mūsu politiskā, teiksim, dzīve ir diezgan sadrumstalot sevišķi labai centriskām partijām. Mēs redzam, ka rodās jaunas vai domā rasties jaunas partijas. Tas, protams, ir paši cilvēku ziņā. Mēs gribētu redzēt vairāk konsolidāciju. Bet runāt par kādu galu vai sākumu, ziniet, starp Ziemassvētkiem un jauno gadu gan būtu pārēkļi.
Reformisti un Vienotība kopā plāno izvirzīt arī premjera kandidātu. Tiek solīts, ka tas tiks darīts līdz prezidenta nospraustajiem termiņam – 7. janvārim. Āboltiņa atteicās arī komentēt, vai tā varētu būt zemkopības ministra Laimdota Straujuma. Viņas vārds jau kādu laiku tika apspriests kulāros, un par Straujumas izredzēm kļūt par pirmo sievieti valdības vadītājas krēslā, pozitīvi izteicās arī Vienotības frakcijas vadītāja vietniece Lolita Čigāne. Līdšanējais valdības vadītājs Valdis Dambrovskis saka, ka šogad Reformu partijas un Vienotības kopīgo kandidātu neesot vērts gaidīt.
Vēlreiz saka, tas, ko vienošanās pašreiz paredz, ka mēs kopīgi virzīsim ministra prezidenta kandidātu. Pašreiz mēs neesam gatavi nosaukt konkrētus vārdus vai uzvārdus. Tieši šie jautājumi tiks risināti, bet, protams, ka tie tiks risināti valsts prezidenta noteiktajā termiņā.
Arī Rinkēviča vārds jau kopš Dambrovska valdības krišanas pirmajām dienām tiek minēts starp iespējamajiem premjera kandidātiem. Par viņu darbu ārlietu ministra amatā ļoti pozitīvi izsakās arī Āboltiņa. Tomēr pats Rinkēviča par savu kandidēšanu līdz šim runē nelabprāt. Gluži tāpat, ka par iespēju stāties Vienotībā.
Mans Dievs, es domāju, ka šodien es vēl neesmu tā kā pamanījies izstāties no Reformu partijas un es tā kā netaisos pagaidām nekur vēl stāties.
Vienotības un Reformu partijas vienošanās nozīmē, ka tieši šim politiskajam veidojumam visticamāk tiks nākamā premjera un nozīmīgāko ministru krēsle. Pārējiem potenciālās koalīcijas partneriem, vai tā būtu Zaļo un Zemnieku savienība vai Nacionālā apvienība, šādā valdībā būtu mazāk ministru un droši vien arī mazāk ietekmes. Vārds Konahavs, Latvijas Radio.